Du har ringet til Camilla Lærkesen. Jeg tager i princip ikke min telefon, men du er velkommen til at sende en sms efter klartonen. Velkommen til Bevidst Introverts podcast. Jeg hedder Camilla, og i den her podcastserie har jeg inviteret en række introverte danskere til at dele deres livserfaringer på godt og ondt. Velkommen til. Skru op for de stille stemmer. Velkommen til Bevidst Introvert, Kenneth Bo Jensen. Vi skal tale om talenter i dag, og især de introverte talenter. Og det er jo noget, jeg er begyndt at interessere mig for, fordi jeg hele tiden har kigget meget på personlighedsprofiler, og hvorfor vi er, som vi er, og hvor det introverte, det hører ind der. Men så kan jeg jo se, efter jeg er begyndt at kigge på talenter, at det forklarer nogle gange, når folk siger, jamen, introvert foredragsholder, det er sådan lidt mærkeligt, hvordan er du blevet det? Nå, så kan jeg se, at der ligger et kommunikerende talent oppe i mine toptalenter, og det forklarer nok den sådan udadvendte del i alle mine ellers ret introverte talenter. Så det glæder jeg mig til at høre mere om. Og du skal næsten have lov til lige at starte med at sige lidt om, hvem du er.
Jo, tak. Og tak, fordi jeg måtte komme forbi. Jeg hedder Kenneth Bo Jensen, arbejder med talent. Jeg driver virksomheden TalentX, hvor vi arbejder rigtig meget med talentprofiler. Og det kan være, det er rekruttering, det er feedback til medarbejdere, det er lederudvikling. Det er sådan hele den grove palette, når vi snakker talent, gerne koblet sammen med strategi.
Ja, og hvordan kom du i gang med talenter?
Jeg vil egentlig sige, at det var en lidt sjov historie. Jeg tror, det var tilbage i 2016. Jeg drev et digitalt bureau på det tidspunkt, og jeg havde prøvet mange forskellige test, uden at sætte navn på de klassiske med fire farver og bogstaver osv. Og der var altid nogle, der var rigtig, rigtig mange fællestræk, hver gang jeg tog testen. Men der var også de samme, jeg vil kalde det, mangler. Fordi hver gang jeg fik en feedback på sådan en profil, så fik jeg at vide, jamen du er meget målorienteret, ja tak. Du er god til at se muligheder, ja tak. Du er ikke særlig struktureret, ah, det kan jeg heller ikke prale mere. Og så er du ikke særlig kritisk. Ah, det vil jeg faktisk sjovt nok gerne være kritisk overfor. Så jeg har faktisk altid været lidt mod profilet. Og tilfældigvis løb jeg ind i nogen, der gerne ville give mig en talentprofil og en feedback på det. Og det betød jo så, at... det gjorde jeg, og lige pludselig fik jeg svaret, at i mine toptalenter lå analyserende og vurderende. Så det kan godt være, at jeg er de andre ting, de nævnte, men jeg er også super kritisk. Og der kom min interesse egentlig for det, fordi så kom den entreprenente side frem i mig og kiggede på markedet og sagde, det er der ikke særlig mange, der gør lige nu, det er ikke særlig kendt, men der er da en åbning det. Og samtidig har jeg også altid været ret interesseret i psykologi, så jeg tænkte, det skal jeg da arbejde med.
Ja, det var oplagt.
Ja, så... 2016 var der, jeg sådan, fandt interessen for talent.
Og så er der jo flere og flere, der har fået øjnene op for talenter. Jeg ser i hvert fald flere og flere på LinkedIn, der også brander sig på den her, for eksempel TT38 eller Player Talent.
Ja, TT38 er jo nok den mest kendte, og den kender jeg jo ret godt, fordi det var også den første test, jeg løb ind i. Og i 2019 blev jeg faktisk ansat som kommerciel direktør i Talents Unlimited, hvor der arbejdes med TT38, det er dem, der har udviklet den. Og da jeg startede, nu snakker du om, at talent er stille og roligt ved at blive bredt ud nu. Men der var ingen, der kendte det. Hvis jeg nævnte talent til, så var folk, det har jeg aldrig hørt om. Hvis jeg sagde TT38, så svarede folk, det lyder ikke som noget, man har lyst til at have.
Nej.
Altså, det var sådan lidt, det lyder som sygdom. Så der er sket rigtig, rigtig meget siden. Og heldigvis er der rigtig mange, der begynder at arbejde med de her talentprofiler. Og der er jo faktisk ret mange. Der er jo Gallups oprindelige. Så er der Talent Indicator, der er TT38, der er First Mind, der er Player Talent. Så det er jo fedt at se, at markedet vokser for det her.
Ja, helt vildt. Og jeg er jo selv certificeret ved Player Talent, og har også min talentprofil derfra med, som vi måske kan se på i løbet
ja.
Af samtalen.
Jamen, det var jo spændende. Det giver jo svar på mange af de ting, når man har siddet udefra og kigget på det her med, at du er introvert, men også godt kan lide at lave foredrag og være på.
Ja. Ja, nu har du lige fået lov til at se på den. Hvordan har du det, når du ser folks profiler? Sidder du og tænker, ah, det giver mening, eller... det tænkte jeg nok.
Ja, det gør det faktisk. Når jeg ser talentprofiler, den måde jeg, nu kan vi tage mine egne talenter, den måde jeg analyserer det på, det er, at jeg har analyserende højt, jeg har strategisk som nummer et, og de elsker de talenter her at se mønstre. Så når jeg ser talenterne, så begynder det automatisk bare, hvordan sætter de sig sammen, hvordan parer de sig med hinanden, hvad betyder det? Så er jeg empatisk, indlevende, følsom, kald det hvad du vil. Og det vil sige, at den data bliver egentlig sendt hen til mit følelsescenter, så jeg kan, det lyder lidt sjovt, men jeg kan faktisk mærke, hvordan det er at være dig. Jeg kan mærke, hvordan du vil udkomme, hvad du vil tænke. Fordi talenterne er jo den måde, du tænker på, du føler på, du handler på. Og de er ret simple. Men fordi jeg har set de her, det ved jeg ikke, 3-4.000 profiler, jeg har givet et eller andet sted mellem 1.000 og 2.000 feedbacks på dem, så kommer der bare en intuition, hvor jeg med det samme kan mærke, det er sådan her, du agerer, det er sådan her, det betyder også det. I den her tilfælde, eller i den her situation, hvor du er på, der kan jeg se, det er bare dig. Så vil jeg også kunne se andre situationer, hvor jeg kan hurtigt se, det er en facade det her, fordi det vil dine talenter ikke bryde sig om. Så når jeg ser en talentprofil, så går jeg med det samme i gang med hypoteser og sammenhæng. Hvad betyder det? Hvad føler du? Hvad tænker du? Det er nok lidt en miljøskade, for ja, det er svært at lade være.
Det må være rigtig svært at lade være. Var der noget særligt, der var sådan påfaldende for dig? Noget, du tænkte, men det forklarer jo sagen, eller det havde jeg måske ikke regnet med?
Jamen, der var faktisk noget, der var interessant. I går sad jeg og læste lidt op på talenter og deres sammenhæng med ekstroversion og introversion. Der gik jeg også og lavede nogle hypoteser, og altså det der nørderi, som jeg lige har fortalt om. Og en af de tanker, jeg gik med i går, det var for eksempel stand-up-komikere. At mange af dem fremstår introvert. Og det kunne være Paino Hansen, det kunne være Eva Jin og noget i den dur. Men de kan jo godt lide at være på. Så der er nok to talenter, som især vil give mening på dem. Og det kunne være det her anerkendelsesorienteret, eller anerkendelsesøgende, eller signifikant, kald det hvad du vil. Og så er det kommunikerende talent, fordi det vil jo betyde, at det ikke fordi, de nødvendigvis elsker at møde nye mennesker, men de kan godt lide at stå i spotlightet, og de er faktisk ret nemt ved at formidle deres tanker nemt og enkelt. Og det er jo det samme, du har. Du er også kommunikerende, og nu er det her en play- og talentest og anerkendelsesorienteret. Så det er jo naturligt for dig at være på, det er jo naturligt for dig at præsentere, det er jo naturligt at stå foran en forsamling. Men det betyder ikke nødvendigvis, at man bagefter vil ud og mingle med alle sammen og sige, hej, og hvem er du? Og spændende. Det er to meget, meget, meget forskellige ting.
Ja, og det giver så god mening, for der er kæmpe forskel, når jeg er på og formidler, og når så pausen starter, og jeg står der og tænker, må jeg godt bare gå ud og låse døren på toilettet, indtil jeg skal på igen, eller skal jeg være tilgængelig, og skal jeg stå heroppe og smile? Der er kæmpe forskel på, hvordan jeg besvarer spørgsmål, når jeg får mit plenum, eller når folk kommer op i mellemtiden og bare lige siger, hvad så?
Ja, det giver rigtig, rigtig god mening.
Ja.
Jamen nu, jeg sad lige og kiggede på din profil, det her, der er jo, og det, der er interessant med talenterne, hvis vi sådan skal nørde lidt i dem. Gallup, da de lancerede deres talentprofil her, den oprindelige, der har de jo også holdt den op mod Big Five, og der er ekstroversion en af parametrene. Og når man kigger på det, så er der jo 34 talenter i alt, så er de fleste jo antaget om, så må 17 jo gå mod ekstroversion, og 17 gå mod introversion. Og nu har jeg grafen her lige ved siden af, og der er faktisk kun 6 talenter, der har en decideret sammenhæng med introversion. Resten er reelt i nul, meget, meget lille sammenhæng eller op mod stor sammenhæng. Så ekstroversion og introversion handler jo ikke nødvendigvis om de introvert talenter. Det handler mere om, hvad du ikke er, end hvad du er.
Ja, så det handler mere om, hvad du scorer lavt på, end hvad du scorer højt på.
Det, ud fra den her data ser det sådan ud jo.
Ja.
Og det er jo blandingen af dem, så der kan være mange forskellige måder at være introvert på. Altså, nu kan jeg jo tage mig selv som profil. Mange vil nok se mig som ekstrovert. Jeg er ambivert, men måske en lille my over mod det ekstroverte. Men det er også fordi, nu kan jeg tage nogle talenter. Det mest ekstrovert overhovedet er, det kommunikerende talent. Det havde du også. Det er jo egentlig sjovt, du har det allermest ekstrovert talent, selvom du er introvert. Og det kan jo godt lide at formidle. Det kan godt lide at være på, det kan godt lide at tale. Og det kræver dig mennesker. Det handler ikke nødvendigvis om at tale med menneskene, det handler mere om at tale til menneskene. Så det giver også god mening som foredragsholder at kunne bruge det der. Det har jeg. Charmerende, det ligger ikke lige så højt, som det gjorde i gamle dage. Så er der startende, og det er fordi, det elsker bare at eksekvere, det elsker også at skubbe til andre mennesker. Det har jeg også. Så er der noget koordinerende på femtepladsen. Kan godt lide at koordinere folk rundt. Så jeg har 3 af de mest ekstroverte talenter, der er. Men samtidig det absolut mest introvert talent, uden sammenligning, dobbelt så meget som nummer 2, det er vurderende. Det er jeg også. Så jeg har både det mest ekstroverte og det mest introverte på samme tid. Det er jo interessant, og det handler jo egentlig bare om summen af sammensætningen.
Ja.
Fordi dine toptalenter, nu kigger jeg ned på din profil, det er jo definitionen af, det er den, du er. Dine non-talenter, der hvor du er svagest, det er jo den, du ikke er. Og så hvis du smider alt det ekstroverte dernede, så bliver du per definition jo introvert, fordi du ikke synes, det er sjovt.
Ja. Ja, der ligger også nogle af dem hos mig, kan jeg se. Det koordinerende i hvert fald.
Ja, det er på femtepladsen over de mest ekstroverte. Du har også startende, det er på tredjepladsen. Og hvad har du ellers dernede? Så er der selvsikker, det ligger på niendepladsen.
Ja. Hvad med individorienteret?
Ja, den ligger jo sjovt nok på 7. pladsen. Så dine 5 non-talenter her på den her liste er jo alle sammen nogen, der er problemløse, ligger i midten, men 4 af dem er i top 10. Så giver det jo god mening.
Ja.
Men stadig kommunikerende, nummer 1. Du har også det anerkendelsesorienterede, det ligger nummer, kigge på listen, nummer 12.
Hos de ekstroverte?
Ja.
Ja.
Så det er jo interessant, fordi vi kan bytte rundt på bare 2 talenter. Vi kunne tage startende med kommunikerende. Det vil jo nok ændre din lyst til at være foredragsholder, selvom korrelationen nærmest er det samme. Du vil ikke samme sted på en introversionsscore, men fordi kommunikerende ryger i bund, så er det ikke nemt for dig at formidle dine tanker, så er det heller ikke sikkert, at dit anerkendelsesorienteret vil synes, det er sjovt at stå på en scene, fordi hvorfor stå og ikke rigtig kunne fortælle det, man tænker?
Ja.
Fordi du har jo også mange talenter, der er utrolig komplekse i deres refleksioner. Så du vil have sindssygt mange tanker, du ikke nødvendigvis lige kunne få ud på den måde, som du har det op i hovedet.
Ja.
Det er jo en af dine styrker i dag, at gøre det komplekse, nemt og enkelt på en metaforisk, legende, tegnende måde.
Ja, og det anerkendelsesorienterede der, det betyder, at jeg ville ikke stille mig derop, hvis ikke jeg vidste, at jeg var god til det.
Ja, lige præcis.
Hvis ikke der var nogen, der sagde, at jeg var dygtig bagefter.
Ja, og vi kunne også bare bytte det med startende. Fordi lige så snart du vil have det her i bund, så vil du faktisk nok ikke nyde opmærksomheden. Så vil du faktisk, når det ligger i bund, være sådan, at jeg har ikke lyst til at være på scenen. Jeg har oplevet folk, der har det lavt, måske også kommunikerende lavt, charmerende lavt. Nogle af dem har næsten ikke engang lyst til at dele noget på LinkedIn. De har ikke engang lyst til at have et billede der. Den yderste nu, jeg kan tage et eksempel på en, jeg engang gav feedback, som havde kommunikerende, charmerende, anerkendelsesorienteret, positiv i bund. Altså nogle af de absolut mest ekstroverte, og dem, der bare elsker at være på.
Mm.
Og han fortalte mig en feedback, at han ville gerne giftes med sin kæreste, men friede ikke af den simple grund, at så skulle han danse brudvals.
Wow.
Fordi så var man jo i spotlight for alle mennesker.
Ja.
Og jeg sad og tænkte, du går glip af noget. Så i det her tilfælde, der var jeg har lyst til at sige, det er lidt manipulerende, men jeg var nødt til at fortælle, at det handler jo ikke om, at du er i fokus i brudvalsen. Det er jo symbolet på den kærlighed, I har sammen. Det er jo det, folk fejrer. Så det er jo ikke dig, der står der. Det er jo altså billedet af den kærlighed, I har, som bliver fejret, når nu der står den ring rundt om jer og lukker sammen. Og det gav noget refleksion, som gjorde vedkommende enten med heldigvis at fri og gift den dag i dag. Men det er jo et godt eksempel på det her. Så hvis vi tog dine talenter og prøvede ned i bund, så vil du ikke stå på en scene. Du vil ikke have lyst til at lave podcast. Du har slet ikke lyst til de ting.
Og nu sagde du, at du havde charmerende, men mindre i dag end før. Så talenter kan godt flytte sig?
Ja, det kan de godt. Kigger man på noget af Gallups forskning, og der er meget forskning, der peger samme vej, det er, at din talent som helhed, sådan summen af det hele, ændrer sig ikke særlig meget. Men enkelte talenter kan godt flytte sig. Og altså, jo yngre du er, jo mere kan de flytte sig. Jeg har siddet og kigget lidt på deres stability over time. De har sådan en rapport på det. Det er først, når du er over 50, at det sådan virkelig sænker farten, men der kan stadig ske noget. Mange tror, at når du er 25, når du er 30 eller når du er 35, så går det bare i stå. Og det passer ikke. Men man kunne måske sige, at dine top 5-7 talenter, de flytter sig nok ikke særlig meget. Men det, der ligger sådan lige i subtoppen, og der kan man tage mit charmerende, det har altid ligget sådan i bunden af min top. Det er ikke noget, jeg hele tiden er. Det er sådan et værktøj, jeg kan trække frem. Og så kunne jeg forestille mig, at jeg nok ikke har brugt det lige så meget. Jeg har omgået folk, som måske har været lidt mere vurderende, analyserende, nørdede, hvis man må bruge det udtryk. Og det har jo gjort, at mine egne lidt nørdede talenter er blevet stimuleret mere. Og så det i subtoppen rykker der sig lidt, og det samme i bunden. Men det er ikke, fordi man sådan drastisk kan ændre. Det er ikke, fordi du kunne tage dit problemløser i bund og sige, fedt, nu arbejder jeg på det i 3-4 år, og så er problemløser. Det har måske flyttet sig lidt, men vil du bruge krudt på at blive middelmodig til noget?
Ja.
Så er det bedre at tage sine toptalenter og så gå all in på dem.
Ja, altså det vil måske være anbefalingen, at man dyrker det, man er god til.
Ja, kigger man på Gallups definitioner, nu taler vi jo meget om talent i Danmark. Og det er jo også det, profilerne gør. De viser, hvad har du talent for. Men Gallup kalder det jo strength, og det er de her styrker, så det er jo dine talenter gange investering, der bliver til en styrke. Så bare fordi du har et talent, så betyder det ikke nødvendigvis, du er god til at bruge det. Fordi det handler jo om den tid, du har investeret i det. Altså, så er der talenter, du ikke rigtig bruger. Jeg kan tage et eksempel. Ofte har jeg oplevet folk, der har det udviklende talent højt. Altså, de vil virkelig gerne hjælpe andre. De er gode til at folde deres talenter ud. Men hvis de aldrig har haft mulighed for at bruge det, de har ikke brugt det som træner i deres unge år, de har ikke lavet frivillig arbejde, de har ikke været ledere. Og pludselig bliver de ledere. Man kan jo godt se, at de gerne vil og har potentialet. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de har lært at bruge det endnu. Så det handler meget om den investering, du har i talenterne, for virkelig at forfine det.
Ja, for jeg sidder også og tænker på, at der er jo mange introverte, der med tiden har hørt, don't you worry, du kan sagtens lære at være ekstrovert. Og en ting er, at det er en kæmpe fornærmelse for de introverte. Men jeg synes også, det er lidt provokerende, fordi jeg har altid sagt, det kan jeg ikke. Jeg kan godt lære at lade som om. Så godt, at du ikke opdager, at jeg er det. Men for vis skyld skulle jeg gøre det.
Præcis. Og ja, det er lidt en udfordring, når man siger de ting. Altså grundlæggende med talenter. Du kan jo bruge alle talenter. Det er jo ikke sådan, at fordi det ligger i bunden, så er det bare, det skal jeg aldrig røre ved. Det kan man jo ikke komme udenom. Man vil altid gøre noget, som ikke er naturligt for en. Men hvor meget energi kræver det? Så lad os tage dem her med, nu kan vi tage dit, du har igangsættende, vi kan også kalde det startende, for dem, der bruger de andre test. Problemløser, det er jo nogen, der bare knips med fingrene, handler på stedet, de behøver ikke tænke over det. Du er jo meget overvejende reflekteret, du vil gerne forstå, hvorfor. Prøv at tænke, hvis jeg giver dig en udfordring lige nu, og siger, du skal svare lige nu, du må ikke tænke over det. Det er jo grænseoverskridende.
Helt vildt.
Altså, du vil sikkert godt kunne slynge noget ud, men du vil formentlig have det næsten fysisk dårligt med at gøre det.
Ja.
Fordi, og nu citerer jeg en, jeg gav feedback, der faktisk har mange ting til fælles med dig, hvor jeg spurgte, hvordan har du det, hvis du bliver spurgt om noget, og skal svare på stedet? Han svarede, det er jo nærmest et overgreb.
Ja.
Jeg sagde, hold da op, det var et stort ord. Og så siger han, jamen, det er jo ikke gennemtænkt, hvis jeg ikke får lov til at tænke over det.
Nej.
Og det er jo det, der er i talenterne. Der ligger også nogle implicitte behov. For eksempel, vi kan tage, du har sammenhængssøgende. Sammenhængssøgende vil virkelig gerne vide, hvorfor. Hvad er meningen med det her? Hvis ikke jeg har en mening, så behøver jeg ikke lave det. Så det giver jo ikke mening. Det er jo fjollet, har jeg lyst til at sige.
Ja.
Så har du overvejende, vi kan også kalde det filosoferende eller tænkende, det der med, at vi virkelig gerne reflekterer, vi gerne loop tankerne, vi gerne lige køre det igennem. Hvis det skal svare på stedet, så har jeg ikke mulighed for at tænke det hele igennem.
Nej.
Det er jo en frustration. Der kan jeg faktisk lige give dig en øvelse, du kan tænke over senere hen. Prøv at lægge mærke til, hvad din første tanke er, og hvad du så ender med at beslutte dig for. Ofte så er der faktisk ikke særlig stor forskel, men der er tryghed for talentet i lige at have loopet det og have set alle scenarierne. Det er det der, det er mavefornemmelsen. Kan du kende det?
Helt vildt. Og det er jo meget sjovt, fordi nu er jeg lige, nu har jeg lavet en podcast om at være solomor og med en kæreste på sidelinjen. Og der siger folk, hvornår fik du ideen? Nå, men det gjorde jeg den samme uge, jeg fandt ud af, at han ikke ville have flere børn. Nå, hvornår tog du så beslutningen? Det gjorde jeg 3 år senere. Men hvor mange scenarier har du været igennem i mellemtiden? Dem alle sammen. Men jeg kom tilbage til den første indskydelse, der var. Det gør jeg bare selv.
Ja.
Og så har jeg et eksempel, som er meget, meget mere småt og hverdagsagtigt. Men min ekskæreste, han drillede mig altid, fordi han sagde, at man kan ikke give dig en opgave i køkkenet, uden at skære det ud i pap. Fordi hvis jeg bare siger, skær lige tomaterne, så står jeg og siger, skær dem til hvad? Skal de i en salat? Skal de i en gryde? Skal du have dem i skiver? Skal det være tern? Store eller små tern? Du kan ikke bare sige, skær lige tomaterne. Du er nødt til at give mig en kontekst. Og han synes, det var så sjovt, for han var sådan, jeg er ligeglad. De skal bare være mindre, end de er nu.
Ja, det er faktisk et fremragende eksempel på, at den der hjerneaktivitet, der bare kører. For nu ser jeg dine talenter her, og bytter jeg bare, det er ikke helt, jeg kan gøre det, men lad os sige sammenhængssøgende og overvejende, og putter dem i bunden, og bytter dem med igangsættende af problemløser. Og du sagde, at du havde tænkt over det i 3 år, så havde du måske været dernede samme uge.
Ja.
Altså, fordi det skal der bare handle på, det skal helst være nu. Altså, og det er jo det, der er forskellen. Du vil virkelig gerne reflektere over det. Flytter jeg bare 2 talenter af dine profiler, alt andet er det samme, altså 30 talenter forbliver på samme position, så er du en helt anden person. Så vil du i stedet for at tænke, det skal jeg lige reflektere over. Når du så får en idé, vil du i stedet tænke, hvorfor har jeg ikke allerede gjort det? Det var da godt nok en frustration, hvor det sløsede mig. Jeg må heller i gang nu.
Ja.
Der skal ikke mere til.
Hvad så med sådan noget, apropos det her projekt Baby? Nu var jeg lige i God Aften Live forleden. Og så slog det mig bare dagen efter, hvad jeg på arbejde. Jeg har et deltidsjob på en skole. Og jeg har det fint med at sidde i God Aften Live og fortælle og vide, der er masser, der kigger med lige nu live. Gør mig ingenting. Så skulle jeg op og hente kaffe på lærerværelset. Så sne jeg mig langs panelerne, og jeg sådan, åh, jeg orker ikke. Og så er der nogen, der kommer og siger, at de har set mig. Og så er der nogen, der lige har nogle spørgsmål. Jeg håber bare, der er tomt, fordi det er jo egentlig mærkeligt, ikke?
Jamen, det handler om, det er 2 forskellige kontekster. Den ene er jo igen, jeg har lyst til at sige, det er jo lidt performeren i dig, der kommer på. Der er kamera, jeg ved, hvad jeg skal præstere, og det er jo også spændende. Og så er det lige pludselig anerkendelsesorienteret og kommunikerende, som reelt får et kick. Altså, fordi nu skal vi godt nok være på. Det er jo det fedeste i hele verden. kontra, så kunne man sige, i lærerværelset, der er det måske delvis relaterende, det kunne være charmerende, det kunne være nogle af de her lidt hurtige small talk. Og samtidig vil dit anerkendelsesorienteret også formentlig med overvejende være gået i refleksioner på, hvad tænker de, hvad spørger de mig om, hvad stiller de af det her, og lige pludselig har du bare alle scenarierne i hovedet på, ej, hvor bliver det nogle lange samtaler det her. Ej, hvor er der mange ting, vi skal tale om. Og det er jo ikke sikkert, det er sådan der, men det er jo talenternes måde, fordi det er jo en, prøv at tænke, hvis vi skulle tage stilling til alt, hvad vi laver hele tiden hver dag. Det kan vi jo ikke, men det er jo det her, hvor at talenterne er den måde, vi ser verden på. Det er den måde, vi handler på automatpilot. Og man skal være opmærksom på det her, fordi tankerne kører bare. Altså der kan du sige til sig selv, okay, det kan godt være, at folk vil tale med mig om noget, men det er jo slet ikke alle de her mange scenarier, jeg har tænkt hjem. Jeg har selv vurderende, hvilket jo, jeg har lyst til at kalde det lidt et dommedagstalent nogle gange. Fordi talentet siger, hvad er det værste, der kan ske? Og så siger det, det er med garanti, det der sker. Og det har været hårdt i mange år, men nu bare det, jeg ved, det er vurderende, så kan jeg jo nærmest observere tanken og kigge på den og sige, nå, det er vurderende, nu ved jeg godt, det her, det ikke sker, så jeg skal ikke bekymre mig så meget.
Og var det et af de introverte talenter?
Ja, det er det absolut mest introverte talent, der overhovedet er i hele puljen.
Ja, for det lød som noget, jeg har hørt før.
Ja, men man kan stadig have det som ekstrovert, men det er jo meget interessant, at det er det mest introverte, hvorimod den positive optimist, det er det fjerde mest ekstroverte, du kan have. Og det, der jo tit sker, det er, når det ene er i den ene ende, og det andet i den anden, så forstærker de hinanden. Så lad os sige, at du har to gange, eller du har positiv top, vurderende i bund, så virker det jo, som om du er dobbelt optimist og antikritisk i bund og grund. Så kan man vende det om, så bliver det lidt en dommedagsprofet. Til gengæld fantastisk god til at fjerne fejl og se scenarier og undgå, at vi dummer os i bund og grund. Men det kan godt blive, det er lidt sjovt, for hvis man er positiv, så bliver man set som en, ej, en god energi, og du er optimist. Vurderende folk, hold nu op, jeg er tit blevet kaldt en pessimist.
Ja.
Og folk har lidt allergi over for det. Og jeg vil sige i stor stil, jeg har oplevet, jeg er nødt til at give et eksempel, jeg kan ikke sætte navn på, hvem det er. Men på et tidspunkt en, der var meget, meget positiv, og meget, meget lidt vurderende. Og vedkommende siger til mig, Kenneth, jeg er nødt til at sige, jeg elsker mit barn, men når jeg kommer med en fed idé, og hun så siger, mor, har du lige tænkt på, jeg har lyst til at tage min hånd, knytte den sammen, så simpelthen slå hende. Hvorfor skal hun ødelægge den her fede energi? Og jeg må fortælle, jamen det er jo dit bias. Det er jo det, altså fordi det er jo modsat af dig. Det er jo frustrerende, fordi det er jo en bosskiller i bund og grund. Men motivationen er faktisk, jeg vil gerne hjælpe dig med at undgå fejl. Men det er ikke det, man hører. Man stopper jo næsten bare med at lytte og sige, ej, hvorfor er du så træls? Så jeg vil sige, der er vurderende folk bliver jo kigget lidt mere, skal vi sige, negativt på end positive folk, selvom der ikke er forskel på talenter. Men positive folk glemmer nogle gange, at de vurderende folk godt kan føle de positive og lidt naive engang imellem.
Ja.
Ja,
det springer de lidt henover.
Ja.
Men der er jo mange af de her, det synes jeg også, vi kunne komme omkring, mange af de her bias, for eksempel, det er lidt bedre at være positiv, end at være den, der ser alle hullerne i osten. Og det er jo også tit bedre at være måske igangsætter, end en, der sidder og overvejer og looper rundt i sine egne tanker. Og der har jeg sådan en tanke om, at der er mange af de ekstroverte talenter, der bliver set som værende rigtig fede, og mange af de introverte, der bliver set som værende lidt mindre fede.
Ja, det kan jeg godt genkende. Og nu sidder jeg lige og tænker over dem. Lad os tage både charmerende og positiv optimist. Når man kigger i forskningen og hvad de korrelerer med, så minder de meget om hinanden. De er begge to warmth og liveliness og social expression, og de kan godt lide at være på, og de har jo faktisk en smittende energi. Og så er det jo naturligt, at de jo bliver set positive, fordi de giver andre folk energi at være omkring. Men det er vigtigt at vide med de her talenter, der er ikke nogen, der er bedre end andre. Alt handler om kontekst, fordi ja, de giver bedre energi, men de øger også antallet af fejl. Vi kan tage charmerende en af slagsiden ved at være charmerende og være rigtig god til at tale med mennesker, og det er fedt. Det er også det mest dovne talent overhovedet af.
Okay.
Fordi det er sådan et, orker jeg rent faktisk at gøre det? I feedback siger jeg tit til folk, du er sikkert den, der sidder i folkeskolen og lige prikket til sidekammeraten og sagt, kan du godt lave min lektie? Det kan du godt. Ej, det bliver fedt det her. Jeg har dem i morgen, ikke? Og de kan tales ud af hvad som helst. Men det er jo bare dovenskab, så den dag de selv skal, så skal de være meget opmærksomme på deres bias, fordi når de tænker, jeg er nødt til at lave det, så er der en tank, der siger, hold nu op, sofaen og Netflix ser bare dejligt ud lige nu. Så det er jo ikke nødvendigvis positivt. Vurderende folk er faktisk rigtig gode til at komme i mål med deres ting, men de har jo også bare hele tiden den her, det er ikke godt, og det er uha. Så jeg siger tit, lad os tage det sådan i et evolutionært perspektiv. Vi er urmennesker, vi bor i huler, måske ikke så meget i Danmark, men lad os sige Frankrig, nogle grotter og sådan noget. Det er jo de positive folk, der har sagt, vi skal altså ud, vi skal opleve verden, vi skal ud og se alt det her. Og så er der siddet en vurderende inde i grotten, og jeg går med, men jeg er ikke meget for det. Men det er til gengæld den vurderende, der siger til en positiv, den der tiger eller sabeltandstiger, eller hvad det er, den skal du ikke klappe ved, den skal du simpelthen... Hvis alle var positive, så tror jeg simpelthen ikke, vi havde overlevet.
Nej.
Så det er jo balancen af den ene for os ud og for os udviklet, den anden sørger for, at vi rent faktisk lykkes med det, vi gør. Og sådan er det med alle talenterne. Men nu siger du selv, der er nogen, som har en lidt mere positiv omtale end andre. Og nu har jeg jo trænet mange konsulenter i tidens løb. Og det interessante er at se deres oprindelige test, og når de så er blevet certificeret og begyndt at arbejde med det. Der er især to talenter, der bare eksploderer opad i profilen. Og det er strategisk, og det er koordinerende. For det lyder fedt at sige, at jeg er godt nok strategisk. Selvom at talentet er jo ikke det, vi i hverdag kalder strategisk, fordi det er jo summen af alle de tænkende talenter. Det er jo kun en lille del af det, der siger, hvad nu hvis, og hvis det sker, hvad så? Og så koordinerende, fordi det er fedt at have overblik, og det er fedt at vise det her. Så der ligger jo et bias for, så meget kan folk ikke udvikle det. Jeg har set folk, hvor det lå sådan subtop, og lige pludselig er top 2. Sådan hænger det jo ikke helt sammen. Altså så selv folk, der lærer frameworket at kende, har jo også et bias.
Ja.
Og det er jo faktisk derfor, jeg altid siger til folk, når de har flere profiler, vis mig din først. Det kan godt være, at du har udviklet dig, men det er den her, der er den rene, rå, ukendte. Jeg kan jo ikke selv tage testen igen. Når jeg har prøvet, så er jeg blevet strategisk et. Det har altså været siden første gang, jeg tog den. Men jeg havde analyserende 10, vurderende 12. Og lige pludselig blev analyserende 2 og vurderende 3. Og det er jo fordi, det er to af mine yndlingstalenter. Alt andet lige, fordi jeg elsker data, og jeg elsker, at vi ikke begår fejl. Så selvom jeg har prøvet at lade være med at egentlig snyde, så har min hjerne jo sagt, jeg kan godt se, det her det er vurderende. Du ved, du er vurderende. Så det er nok den, jeg har trykket. Og det er jo et forkert resultat.
Ja, jamen jeg har jo taget den også nogle gange, fordi jeg skulle bruge den i forskellige kontekster, og så kan man lave sådan nogle teams, så er du en del af det team, så tager alle testen, og så kan man se i forhold til hinanden. Og de bliver bare anderledes hver gang. Og jeg kan også godt selv se, når jeg tager testen, at jeg tænker, jamen jeg ved, at det her falder ud som det talent, og jeg ved, at jeg er mere det der end det der, så den skal i hvert fald være lidt lavere der.
Ja, og det er jo sådan en klassiker, så når først man har taget den, man kan godt gøre det ud i virksomheder, så skal man måske vente 2 år eller 3 år, så kan man prøve igen. Men når man arbejder intensivt med det, så kan det ikke lade sig gøre. Altså det, der er mange, der siger, de kan, men jeg kigger altid lidt og nej, det tror jeg egentlig ikke, du kan.
Nej. Er der også nogle bias mellem, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad de hedder i de andre test, men der er jo ligesom 4 farver, 4 kategorier. Det kan være, at du egentlig vil tage dem, de tænkende.
Ja, og de er lidt forskellige afhængig af, hvilken test du tager, fordi hvis vi tager talent indicator, TT38 og First Mind, så mener jeg faktisk, de har det i den samme. Det er jo egentlig blot, hvilken kategori er det i. Der er de relaterende talenter, som ofte handler meget om mennesker, hvordan danner vi relationer, hvordan er forholdet mellem os. Så har vi de påvirkende, og det handler meget om, hvordan vi skubber til folk. Så har vi de motiverende, stræbende talenter, som er, hvordan handler vi på ting. Og så har vi de tænkende eller intellektuelle, afhængige af testingen, som handler om meget, hvordan reflekterer vi over ting. Men jeg bruger grundlæggende ikke dem så meget, fordi mange af dem overlapper forskellige kategorier. Nu kan vi jo bare tage, nu kan jeg for eksempel se, den du har her, det er Play Your Talent. Der står fleksibel som et relaterende talent, hvilket jo sjovt nok også gør i den oprindelige forskning for Gallup. For det handler meget om mennesker, det handler meget om, at ja, jeg kan godt lide at skifte rundt mellem opgaver, men det er også meget fleksibilitet omkring mennesker. Så når man sidder og laver noget, så lægger man meget mærke til de mennesker, der er omkring en, sådan ud af øjenkrogen. Og det er også nogle gange fedt nok at blive forstyrret, hvis det er et interessant emne. Nu kan jeg se, at du også er fokuseret, så det er jo lidt en sjælden blanding.
Mm.
Så det der med at lukke dem i en kategori er svært. For eksempel startende, du kan tage hernede igangsættende. I alle de danske test er det et handlende talent, som jo netop handler om, at jeg sætter gang i ting. Men kigger man i Gallup-forskning, så er det et påvirkende talent. Jeg vil jo gerne sætte gang i ting, men det handler også meget om, at man skubber andre mennesker i gang. Vi kan tage et eksempel, jeg bruger med min kollega Rasmus og jeg, og vi bruger det altid som eksempel, så det kan vi også godt give her. Jeg er selv startet meget højt, så jeg er kamputålmodig. Så når han fortæller om, jeg skal også lige ringe til dem her i dag, og det gør jeg nok senere. Jeg kan jo finde på midt i vores Slack-kald og bare sige, nej, ved du ringer lige til dem nu. Så lægger jeg bare på. Så ringer han op, så ringer han tilbage til mig i vores Slack og siger, okay, nu har jeg snakket med dem. Altså fordi, og det er jo det, starten også gør, fordi det er også dig, jeg skubber. Det er jo ikke kun mig selv. Ja, jeg er utålmodig, men jeg vil gerne have alle andre med. Det handler tit om, hvem der står omkring, og hvad de føler. Så vi kan også tage retfærdigt. Det er jo også et tænkende talent i de fleste test, bortset fra Gallup. Der handler det om at handle på retfærdighed. Fordi alle folk har en følelse af, hvad der er fair og unfair. Men folk, der har talentet højt, de handler jo på det, når den grænse bliver krydset. Så det giver jo god mening, det faktisk er et eksekverende talent.
Ja.
Så jeg bruger ikke grupperingerne særlig meget, fordi de overlapper hinanden.
Ja, jeg sidder og tænker, om der kan også være noget introvert i alle de der mange tænkende talenter, for eksempel. Jeg har jo rigtig mange af dem som toptalenter.
Jamen, jeg kan da lige tage et kig. Jeg har jo listen her ved siden af. Nu kan vi tage nogle af de tænkende, der er koordinerende. Det er faktisk det femte mest ekstrovert talent. Og så er vi tilbage til det tænketalent, men i Gallup er det rent faktisk eksekverende, fordi det handler om at koordinere andre folk, og det handler om at nå nogle ting. Det handler om at være effektiv. På 10. pladsen har vi strategisk, som jo handler meget om, hvad nu hvis, og hvis det sker, hvad så? Også igen, det er jo godt at lave med andre mennesker. Innovativ er i midten, det her kreative talent, vi er holistisk i midten. Så har vi researchen, den har du, den er sådan tæt på nul. Kontekstuel sammenhængssøgende, som du har, den er også ret tæt på nul.
Det vil sige, der er ikke nogen hverken introvert eller ekstrovert?
Nej, det er
rigtigt.
Ikke sådan. Det er jo bare dine tanker. Det er jo noget, der sker hos dig selv. Så har vi tænkende. Nu er det, fordi jeg har listen her. Det er det, du har som overvejende. Man kan også kalde det filosoferende. Det er minus 0,12 i sammenhæng med ekstroversion. Så ja, det er introvert. Det vil gerne sidde for sig selv og tænke. Men det er jo ikke, fordi det er super høj introversion. Så har vi på 0,15 negativ, der har vi analyserende, elsker data, kritisk omkring det. Så har vi retfærdig, som også er tænkende, det er faktisk ret introvert, minus 0,21 som det næstmeste. Og så har vi den her vurderende, som er 0,46, altså over dobbelt så meget som nummer 2. Når vi har de her kritiske analytikere, som mange virksomheder har, så er det jo ofte noget vurderende, analyserende, måske tænkende eller kontekstuelt, så ja, de er mere introverte. Men vi kan ikke putte alle de tænkende talenter over én kamp.
Nej, for så ville jeg også have sagt, at det var den introverte kategori. Og alle de andre kategorier lyder faktisk lidt mere ekstroverte.
Ja, og det er ikke nødvendigvis sådan, det er. Fordi nu tager vi lige et andet talent her, som jeg elsker at trække frem. Vi kan faktisk tage to af dem. Når vi snakker introvert og ekstrovert, så snakker vi ofte fejlagtigt om, hvordan er vi og i forhold til at omgås mennesker. Og det handler om, hvordan du lader op. Og nu kigger jeg på den tredje mest introverte på talentlisten, det er harmoniskabende. Det er jo et super relaterende talent. Vil gerne have, at alle har det godt. Det er rigtig godt i kundeservice, det er rigtig godt i et team for at få det til at fungere sammen. Men i den perfekte verden, så vil harmoniskabende jo ikke ud og tale med alle mennesker. Det vil faktisk bare sidde i hjørnet, kigge på folk, der har det godt, og sige, ej, hvor er det fedt, at alle har det godt. Det er jeg glad for. Og når folk så ikke har det godt, så vil de egentlig gerne gøre noget. Men det betyder ikke nødvendigvis, det vil small talk, og det vil andet at møde nye mennesker. Bare folk har det godt. Og så kan vi tage relaterende. Det har kun en sammenhæng på 0,08 med ekstroversion. Det er jo også altså, alt andet lige jo nærmest grænsende til 0. Og det er jo, hvordan kan man sige det, den dybe relation med folk. Det er, man vil ikke nødvendigvis møde nye mennesker, men de mennesker, man kender og holder af, vil man virkelig gerne snakke med, have dybde, have samtaler. Det skal ikke være overfladisk, det skal være noget med substans. Så i stedet for, når vunden er været, det er sådan meget charmerende, der siger det. Så er det for eksempel hele historien om, vi kan jo tage din den her graviditet, du var i går aften Danmark omkring. Hvordan var det? Hvad oplevede du? Hvad følte du? Hvorfor gør du det? Hvordan har I truffet beslutningerne? Hvad siger din kæreste til det? Og som jeg sagde i bilen, nej, han må godt nok hvile meget i sig selv, og gør han det? Og hvordan kommer det til udtryk? Altså den her, der skal dybde på. Så det er svært at bare dømme folk på introvert og ekstrovert.
Hvis man nu ikke har fået taget sådan en talent til sig selv, kan man så stadig lave en vurdering af sine egne talenter? Kan man sidde og lytte med her og tænke, ja, det lyder rigtigt, jeg er relaterende, eller jeg er nok ret analyserende?
Delvist vil jeg sige. Både ja og nej, fordi mange af talenterne kan overlappe hinanden lidt i den måde, de kommer til udtryk på. Jeg har flere gange haft folk, som, lad os sige, har set med medierne og lignende, og tænkt, det er godt nok en, der er styrende. Så møder jeg dem, så tester jeg dem, og finder ud af, hov, det var ansvarlig, retfærdig, værdifast principiel. Så de kan udkomme på samme måde. Koordinerende og styrende kan også virke lidt som hinanden. Men hvis man ved sådan overordnet, hvad talenterne er, en meget, meget simpel øvelse at tage et A4-papir, og den tegne en streg ned over midten, og så kigge på, hvilke opgaver elsker du, og hvilke hader du. Det er faktisk en god måde sådan at at bevæge sig rundt i det. Så kan du også nemmere tage opgaven over for et talent. Det er jo, jeg kan nævne, det er jo det, jeg godt kan lide ved talent. Det er så operationelt. Altså, jeg kan tage en arbejdsopgave, og så kan jeg koble det nærmest en til en sammen med et talent. Og det gør det bare nemt. Så start med den øvelse. Det er der også mange teamledere, der gør. Så sætter det sig med sit team, og alle sammen siger, okay, sæt alle jeres opgaver ind på enten elsker eller hader. For lige pludselig finder man ud af, at den der kan jeg ikke lide, men den elsker du faktisk. Nå, det var da interessant.
Ja. Jamen lad os lige prøve det kort. Hvis jeg nu starter med at sidde og tænke på nogle af dem, jeg elsker, så kan det være, at du kan sætte talenter på.
Jeg kan i hvert fald sætte nogen på, som flere, der kunne være i den retning.
Ja, så kan man jo sidde derude og gøre det sammen mentalt.
Ja, ellers så kan vi starte med en øvelse, før vi sætter talenterne på.
Mm.
Hvor egentlig, fordi det talenter handler om, det er jo energi i bund og grund. Og så kan vi give lytterne et eksempel på, altså hvilken forskel der er på, om du arbejder i din toptalenter eller non-talenter. Og så kan vi give et eksempel, hvad der sker bare ved at tænke på det. Så start med at tænke på de to eller tre opgaver, som du elsker allermest. Og du behøver ikke nødvendigvis sige, hvad de er.
Mm.
Bare lige sæt billedet på dem, der gør, at du står ud af sengen om morgenen og tænker, ej, hvor er det fedt. Jeg glæder mig til det her. Og jeg har jo nogle tanker allerede ud for dine talenter. Hvad føler du nu, når du sidder og tænker på de opgaver?
Jamen, så er det meget sådan lethed, begejstring. Ja. Lethed er vigtigt, synes jeg. Det er sådan lige til at springe op af stolen og gå i gang.
Ja, jamen du er også begyndt at smile lidt mere,
ja.
Så det er jo et godt eksempel. Så, og det, der er interessant, nu kan vi lige tage nogle data med fra forskningen. Hvis du kender dine toptalenter og føler, du kan bruge dem hver dag, der er 6 gange så stor sandsynlighed for, at du engagerer dit arbejde, hvis du bruger dem. Og 6 gange, og det lyder vildt, jamen 600%, det er vanvittigt. Samtidig øges sandsynligheden for, at du vil sige ja til spørgsmålet, har du en fremragende livskvalitet? 300% øget sandsynlighed, for det er jo vanvittigt. Så nu har du tænkt på de her opgaver. Hvad sker der, hvis du får muligheden for at have dobbelt så mange af dem?
Fedt.
Ja, så kan vi sige, hvilken følelse vil du have i maven, hvis jeg siger, nu får du slet ikke lov til at lave mere? Nul og niks.
Meget flad fornemmelse.
Jamen, du ser jo næsten helt ked af det.
Ja.
Og det er jo det, der sker. Altså, når vi tænker, altså, det er faktisk bare det at tænke på det. Altså, når jeg tænker på de opgaver, jeg gerne vil, ej, hvor er det fedt. Og så kan man jo tænke på sine non-talenter. Jeg har, jeg nu udstiller lige mig selv, jeg har disciplineret lavt. Det vil sige, jeg hader detaljer, orden, struktur, alt hvad der ligner en rutineopgave. Jeg kan blive 1,5, 2,5, 3 timer længere på kontoret, hvis jeg ved, jeg skal hjem og støvsuge og rydde op. Det tager ikke særlig lang tid, men bare tanken om det dræner mig. Så lad os prøve nu, at nu skal du tænke på dine absolutte hadeopgaver. Dem, hvor du sådan, det gider jeg ikke.
Mm.
Jeg gider simpelthen ikke.
Ja.
Ja, det ser faktisk ud stille og roligt, som om livet bare forlader dig lige nu. Og det er jo det der, altså bare tanken om det. Så nu kan vi stille spørgsmål. Hvad føler du, hvis vi skal doble antallet af dem?
Det er en meget lang uge.
Ja. Hvad vil der ske, hvis vi fjerner dem fuldstændig? Og hver gang der er sådan en opgave, så kan du bare give det til en kollega.
Så vil det blive rigtig fedt at gå på arbejde.
Ja, og jeg ville næsten ønske, der havde været kamera på her, så man kunne se forskellen på, altså på den energi, der er i dig. Og det her, det er kun ved at tænke på det. Prøv at forestille dig, hvilken forskel det gør for folk rent faktisk at bruge det i hverdagen. Altså, det er jo vanvittig forskel. Og det er jo en af grundene til, nu Talentx, som jeg driver her, vi er meget, nu bruger vi selvfølgelig også talent hver dag, hele tiden, alt er talent, det er måske også lidt for meget. Men det første, jeg gjorde, det var jo, at jeg kan kende mine egne non-talenter, hvad det, jeg mangler, især disciplineret, kommer til at blive en hurdle. Hver gang jeg skal holde workshop og lave slides, åh gud, bare tanken, sende alle de test ud og koordinere feedbacks og kalender, og jeg elsker at koordinere det, men altså rutinearbejdet i det. Jamen, så har jeg fået Sofie ind som kollega, og hver gang, at der er nogen af de her møgeopgaver, så siger hun, ej, må jeg godt lave dem. Hun er jo typen, der fører en workshop, jeg har vi ikke sådan en workshop mere, så jeg kan få lov til at lave det her igen. Og jeg sidder jo sådan helt, hvorfor? Altså, selvom jeg kender en talent, der tænker, det kan ikke passe. Det kan ikke passe, men jeg synes, det er så sjovt. Men hun tager jo headset på, og så sidder hun faktisk sådan nærmest nynner imens, så, hvor er det fedt, det her. Hører lidt musik og sådan noget, og det er jo bare fed energi, så hver gang der er noget, jeg hader, så ved jeg, hun vil elske det. De ting, hun hader, kan jeg tage størstedelen af. Og så er der Rasmus, han har nogle andre talenter, der komplementerer os to. Så hele tiden tænker vi på, hvad skal der ind nu, før vi alle sammen får, jeg har lyst til at sige, det liv, vi gerne vil have, det arbejdsliv, vi gerne vil have. For når vi alle sammen laver det, vi er bedste, så kommer resultaterne af sig selv. Det er næsten bank under bordet. Indiskutabelt.
Ja, noget af det, jeg faktisk synes var rigtig fedt med den her talenttest, det var, at der var også noget, der gik op for mig. Fordi jeg troede egentlig, jeg var ret god til at koordinere. Fordi jeg er jo meget god til at have overblik, og jeg er meget god til at planlægge og sådan voksen til Tetris. Det er jeg egentlig meget sej til. Og så fik jeg den i bunden. Noget af det, jeg tænkte, det var faktisk lidt mærkeligt. Og når jeg så tænker på det vikariat, jeg har lige nu, der er det bare rigtig meget koordinerende. Og jeg hader det, og jeg udskyder det. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op, når folk siger, koordinerer du lige det her? Ja, det er lige før, jeg tænker, hvordan? Hvem skal jeg spørge? Hvorfor kan du ikke gøre det selv?
Ja.
Hvorfor skal vi bruge et mellemled til at... Altså, kan I ikke bare snakke med hinanden? Jeg kan slet ikke forstå det.
Ja, og det er jo ret interessant, for hvis du havde det i top, så havde du skyndt at sige, ja tak, det vil jeg meget gerne. Det er fedt.
Ja.
Men du har jo også strategisk superhøjt, og nu så jeg, at du faktisk har det på førstepladsen, så det er jo naturligt at se også, hvad nu hvis, og hvis det sker, hvad så? Så det handler jo også om at lægge planer. Og det er jo igen, fordi ordet koordinerende, hvad er det rent faktisk? Og det er noget af det, folk tit kan misforstå med testen, og sige, at du er koordinerende lavt, så er du også dårlig til at se, hvad vi skal gøre. Ej, det er rimelig forkert. Du er strategisk, du er overvejende, du er sammenhængssyn, du er fremtidsorienteret, du har det hele af det her. Så rigtig god til at se, hvad skal gøres, hvordan skal det gøres, hvorfor skal det gøres. Det er sådan, når vi skal sige, hvilken rækkefølge gør vi det i, og hvem skal lave hvad, hvornår og hvorfor, og jeg skal have det hele i hovedet. Så er det der, man bliver udfordret. Og folk, der har det lavt, sørger for at få skrevet alle de ting ned, der skal laves. Det er den nemmeste måde at gøre det på. Hvor jeg kan jo nævne, jeg har det selv på fjerdepladsen. Det er jo koordinerende over for det, jeg synes, der er spændende. Og jeg har altid synes også salg er spændende, så jeg tror, jeg kan gå de sidste 10 år tilbage næsten på alle deals, der har været i alle de virksomheder, jeg har været en del af, og vi kunne få dem at vide i dag, og stadig sige, det er den her, der har solgt det, det her har været kunden, jeg mener, de har talt om det her. For det lærer os bare automatisk, som om det er jo det overblik, jeg synes, der er sjovt. Jeg så ikke kunne huske, at jeg har lagt mine nøgler for en time siden, det er så noget helt andet.
Ja.
Talenterne er jo også interessebaseret.
Ja.
Og det er jo det, du synes bare ikke, det er interessant.
Nej, men det er sjovt, fordi der er jo nogen, der er jo rigtig mange, der har set det i mig. Så jeg har jo troet, jeg var god til det. For altså, jamen, du er så god til at ordne og koordinere og holde styr på ting. Men det må være noget andet, de har set, fordi de er i virkeligheden ikke særlig god til at koordinere.
Jamen, du er god til at finde ud af alle de ting, der skal laves. Og så burde du give det videre til en, der siger, nu er du tovholder på det her.
Ja, her tog du listen.
Præcis. Fordi det er jo, koordinerende strategisk overlapper også lidt hinanden, fordi koordinerende i sig selv er jo også, hvordan skal vi definere det? Jeg har lyst til at kalde det voksen Tetris, men det er jo, hvem gør hvad, hvornår, i hvilken rækkefølge. Det handler i bund og grund med det her talent om, hvordan får det optimalt ud af de ressourcer, vi har tilgængelige lige nu, for at nå de resultater. Og så er den rigtig god til at lynhurtigt at skifte rundt på den her plan hele tiden. Hov, nu skete der lige noget nyt, så i stedet for, at du gjorde det der, så skal du lave det her, og det betyder så også, at du skal lave om, og så flytter vi brikkerne rundt hele tiden. Det gør koordinerende folk all the time. Og det er derfor, at når vi søger projektledere, så er det et need to have talent.
Ja.
Hvis ikke det er i toppen, det er jo ikke, fordi du ikke kan lykkes med det. Det kræver bare langt mere energi.
Ja.
Altså, det er jo træls at sige, hej, jeg ved, du godt kan lykkes, men du bliver virkelig træt i det her job. Vil du arbejde hos os? Det ville være lidt fedt, hvis jeg faktisk følte, jeg fik energi, og dagen bare fløj afsted.
Ja, jeg tænker også, det vil tage længere tid. Jeg ville også være en god projektleder, hvis jeg havde al den tid i verden.
Ja, præcis, men så er det nok mange af de andre ting. Nu kan jeg lige se noget vidensøgende, og altså nysgerrig, der er også noget researchende. Så det er jo, jeg har lyst til at sige meget i den her proces, når du siger meget tid, det er jo lige så meget, ej, hvor er der mange ting, jeg kan lære i det her.
Ja.
Og så kan jeg bruge de ting, jeg har lært, og reflektere over og lave en plan. Det er fedt. Det er bare ikke koordinerende i talentsprog. Og det er jo det, man tit skal overveje, at man kan også misforstå de her talenter meget nemt. Jeg har tit oplevet folk, der siger disciplineret i bunden. Jeg er sådan detaljeorienteret. Og siger, jeg er da disciplineret. Hvor det er sådan, ja, du er ansvarlig, du er målrettet, du er konkurrerende, du er fokuserende. Det er jo disciplineret i klassisk forstand, men det her skal forstås som detaljer, orden, struktur og rutiner. Ah, det hader jeg jo. Men det er jo sådan, hvis ikke du har fået det forklaret, så kan du også nemt fejltolke talenter. Og det er jo ofte ulempen ved dem kontra mange andre test, at kompleksiteten er markant højere.
Ja.
Så du skal virkelig vide, hvad du taler om.
Ja, præcis. Jeg havde også en forleden, hvor vi talte om det konkurrerende talent, hvor hun sagde, at det ligger helt i bunden. Jeg var ret sikker på, at det ville ligge ret højt. Det var fordi, hun sagde, at jeg kan godt lide, altså jeg er jo ret målrettet. Så det er jo ikke nødvendigvis at være konkurrerende og have ambitioner.
Og de kan nemt misforstås. Altså generelt, der er målrettet, der er konkurrerende, der er også delvist signifikant anerkendelsessøgende orienteret, som jo gerne vil lidt af det samme. Man kan egentlig delvist også tage ansvarlig med, fordi konkurrerende vil være nummer et, fordi den gerne vil vinde. Den vil helst være nummer et, hvis der er nogle andre, der ikke er nummer et. Så er der målrettet. Det er, fordi målet er deroppe. Hvis førstepladsen er målet, så er det jo målet. Jeg er ligeglad, hvem jeg vinder over. Jeg skal bare nå det. Så er der ansvarlig, men det er fordi, det er det eneste ansvarlige at gøre. Så er der den her med anerkendelsen, som er, ej, hvor ser det fedt ud, hvis jeg står allerøverst. Så må der være nogle folk, der hylder mig. Mm. Altså sådan lidt karikeret set. Så de kan jo godt føles lidt ens, men komme forskelligt til udtryk. Fordi en konkurrerende, hvor den gerne vil vinde, men lige pludselig er der ikke nogen konkurrerer mod, så ryger der bare noget af farten. Fordi jeg vinder jo ikke over nogen. Gider jeg så lige så meget. Så er der nogen, der konkurrerer med sig selv, og det kan man også delvis, men den har det bedst med at konkurrere med andre mennesker.
Ja. Hvad med at snyde? Hvor ligger de på den? Der er jo nogen, der er så konkurrencemindet, og det er faktisk lidt lige meget, hvordan vi får den første plads, bare vi får den.
Den er jo lidt blandet. Jeg skal passe på med at udstille talentet. For det kommer an på, hvad der ligger omkring. Hvis der er mange... Der er, man kan jo sige, der er både en moden og en umoden udgave. Den modne udgave kan jo godt lide at konkurrere også med folk, der er bedre end sig selv, fordi den ved, jeg skal møde folk, der er bedre end mig selv, for at udvikle mig selv og blive den bedste. Hvorimod en lidt umoden udgave bliver, det har jeg ikke lyst til, jeg vil bare være den store fisk i en lille dam. Så kommer der sådan etik og moral. Ligger det højt, jamen så er det jo sådan der, vi følger jo reglerne. Men fjerner vi al etik og moral, så er det jo bare winning at all cost. Hvis, altså, der er jo altid nogen, der skal tabe, og hvordan de taber, det betyder ikke så meget. Så hvis vi skulle snakke snyd, så er det måske konkurrerende, der er et af de større. I hvert fald i spil og lignende.
Ja. Ja, fordi at der er jo nogen, der er ligeglade med snyd, ikke? Så...
Jamen, det er altid en meget konkurrerende, som ved at tabe i et eller andet kortspil, og man kan lige pludselig se, at de lige kigger i kortbunken sådan ud af øjenkrogen. Fordi de simpelthen, altså lige så meget de elsker at vinde, lige så meget hader de at tabe. Det er det værste i hele verden. Og det er jo en kæmpe drivkraft, det er jo derfor mange sportsfolk har det. Jeg så lige et interview med Magnus Carlsen, ham formentlig verdenshistoriens bedste skakspiller, hvor de også spørger, hvordan har du det, når modstanderen sidder sådan, og jeg har det skidt, og puha, de er presset. Og han siger, jeg har det faktisk fantastisk. Jeg elsker, når jo mere jeg kan se, de lider, jo mere sådan vågner jeg op. Og så man siger, hvis han så taber, hvilket han jo så ret sjældent har gjort, bortset lige fra det sidste år, altså han blev helt hissig i det her interview, og sad faktisk og slog med armen, og jeg bliver sådan, at jeg skal bare vinde, og jeg, Altså, det er jo en vanvittig drivkraft, så længe den er imod en udgave.
Ja, og det er meget interessant. Hvad med nogle af de andre? Har de også? De har vel alle sammen moden og umoden?
Eller? Ja, ja det gælder jo alle talenter i bund og grund. Man kan jo sige, charmerende, moden udgave, rigtig, rigtig god til at møde nye mennesker. I sig selv kan talentet faktisk godt lide at være effektivt. Også igen, fordi der er lidt dovenskab, så den fokuserer på, at den kan være mere effektiv. I umoden udgave, så taler den sig ud af alt, fordi den ikke har lyst til at lave noget. Vi kan tage ansvarlig imod en udgave, så gør den det, der skal, men den er også proaktiv, hvis der er noget, den ikke når. Hvor en, og det er jo faktisk ret interessant, en umoden ansvarlig kan faktisk godt ende med at fralægge sig ansvar, når noget går galt. Fordi der er jo et behov for at føle sig ansvarlig. Så når den, jeg har lyst til at sige, når den bliver udfordret på sin ansvarlighed, så bliver du lige, jamen jeg havde ikke fået det der af ham der, og så var der også dem der, og de sagde jo også, at det er ikke min skyld det her. Fordi den ikke kan lide det, så alle talenter har jo sådan en, moden, umoden, eller vi kan kalde den bevidst, selvbevidsthed. Mm. Det gælder dem alle sammen. Altså, vi kan også bare tage mit eget toptalent strategisk. Rigtig, rigtig, rigtig godt til at finde scenarier og muligheder og andet. I umoden udgave, der bliver den jo ekstremt manipulerende, fordi den ved, hvis jeg siger det på den her måde, så føler du, så reagerer du sådan, så svarer du, så skal jeg gøre det her, og så skal jeg også lige huske at snakke med vedkommende, fordi du vil formentlig gå over til vedkommende bagefter, og det du vil sige er nok det her, så hvis jeg planter de her tre ting, derovre, så hører du dem også der, og det verificerer det, jeg har sagt. Og det er jo det, talentet kan. Så alle talenter i, jeg vil næsten kalde det ubalance et bedre ord, kan jo blive lidt træls. Og det er det jo med alle talenter. De har jo forsiden af medaljen, som er super fed, og så har de bagsiden af medaljen, som er virkelig træls, hvis den kommer i ubalance.
Ja. Ja, det giver meget god mening.
Ja. Ja, jeg kan lige tage et eksempel mere. Det empatiske eller indlevende talenter, man vil. De her meget følsomme folk, det er jo rigtig, rigtig godt til at mærke andre folk, lytte til andre folk, altid stå til rådighed, tale om det. Det, der jo tit sker med, hvis det talent bliver overstimuleret, så kan det jo næsten slukke. Og nogle gange kan det næsten gå direkte modsat. Som i stedet for at blive følsom lyttende, så bliver det jo en eksplosion af frustration, af vrede. Og nu ved den lige pludselig, jeg kan jo mærke alle dine følelser, så nu ved jeg lige, hvor jeg skal trykke. Så den kan virkelig slå tilbage i sådan en diskussion, hvor, wow, der kom meget ud her. Hvad var det? Jeg har selv det empatiske talent, jeg kan da se tilbage i de sidste, lad os bare sige, 30 år af mit liv, og se situationer for mig, hvor sådan, der skulle jeg bare have tid stille, og der ødelagde en relation, fordi jeg blev presset, så jeg stak fra, altså stak til folk, hvor der var no return. Ja.
Og apropos de der relaterende talenter, nu ved jeg godt, at vi har konstateret, at det er ikke sådan et ekstrovert talent. Men der er alligevel nogen, når de kigger på min profil for eksempel, der ser sådan lidt skeptiske ud og siger, har du ingen relaterende talenter overhovedet? Andet end i bund? Er du okay?
Jamen, det er jo sjovt nu. Jeg kan jo tage min egen profil. Jeg har det her empatiske talent i top. Men relaterende, inkluderende, individualiserende eller individorienteret, harmoniskabende, de ligger alle sammen i bund. Så det er jo mine følelser, og jeg har lyst til at sige min evne til at kommunikere, der også redder mig. Men nu kigger jeg, det er jo ikke rigtigt, fordi du har særlig mange i bund af de relaterende talenter heller.
Nej.
Så det er jo ikke, fordi du er antisocial.
Nej, for det var nemlig det, jeg lige kom til at tænke på, at det kan godt komme til at virke, eller det ved jeg ikke, om man kan sige, at der er nogle talenter, der er mere asociale eller antisociale.
Hvis du placerer dem alle sammen i bund, så betyder det ikke så meget generelt. Men noget, jeg egentlig ofte har tænkt over i forhold til talenterne og meget de relaterende, er, at der er jo en, jeg har lyst til at kalde det en social norm, at vi skal alle sammen være fællesskab. Danmark er jo også meget omkring fællesskab og fællesånd. Og, altså, vi skal være følsomme, vi skal være lyttende, vi skal være alle de her ting, og de bliver set som gode. Men hvorfor? Der er jo ikke noget, der er rigtigt og forkert. Det er jo sådan et, ikke om vi kan kalde det et stigma, der bliver proppet på, at når man relaterende og harmoniskabende og sådan noget, det er jo godt at have. Hvorfor? Det er da også godt at have vurderende eller analyserende eller overvejende. Altså, der er jo ikke noget rigtigt og forkert. Så det er jo mere, det er mere, hvis man bruger talenterne forkert. Der kan selvfølgelig godt være sådan nogle psykopatprofiler, eller ekstrem narcissister, eller machiavellister og lignende.
Kan man se det i en talentprofil?
Man kan se trækkene, jeg vil passe på med at konkludere. Jeg har oplevet nogen, der godt kunne være. Jeg har også oplevet nogen, der lignede på papir, men er meget selvbevidste og egentlig. Altså, jeg havde en for, jeg tror det er et år eller halvandet siden, der ringede til mig og sagde, kender du det, jeg er psykopat? Sådan, alene det, du spørger, er nok til at sige nej. Men det var, fordi næsten alle de relaterende talenter lå i bund, og mange af de, skal vi sige, egoer dominerende lå i top. Men det betyder jo ikke, at man bliver psykopat eller dyssocial eller andet. Der ligger nok lidt mere til grund end det. Det eneste, man kan sige, det er, at du er meget, meget lidt social. Og kalde det dyssocial er nok også store ord. Jeg vil mere kalde det antisocial, fordi dyssocial lyder som en sygdom.
Mm.
Og det er jo også noget af det, man nemt propper på. Det er jo nok også noget af det, du har oplevet. Altså, ingen relaterende. Er du dyssocial? Hvor det sådan, hold op med at bruge det ord. Det må du ikke sige, bare fordi at folk ikke er relaterende. Altså, det, hvad skulle man så sige? Så kan man lige så godt gå hen til folk og sige, du er dystænkende. Du har ikke nogen af de blå. Altså, hvor det er sådan, kører der en eneste tanke i hovedet på dig? Altså, det kan man jo ikke sige. Det er jo ikke fair.
Nej. Jeg havde faktisk en, apropos Project Baby der, da jeg stadig var i tankeproces omkring det. Og så kigger jeg på min profil og siger, at min største frygt, det er med de der, at der ikke ligger de der relaterende talenter. Ikke? Er det en morprofil, det her? Og så siger hun, nej, jeg tror faktisk, at med den talentprofil, der vil jeg ikke blive solomor, fordi der kommer du nok til at savne lidt empati.
Det er nogle hårde ord.
Det æder mig med hårde ord.
Så ud fra det betyder det, at alle folk, der ikke er særlig relaterende grundlæggende, vil være dårlige forældre, eller hvad?
Jamen lidt, ikke?
Det lyder som en, jeg har lyst til at sige, en skrækkelig antagelse.
Hun synes i hvert fald, at jeg skulle finde mig en mand med nogle grønne talenter.
Jamen, jeg kan ikke lade være med at grine og høre sådan noget, fordi man skal også huske med talent. Jeg er jo om nogen indoktrineret med det her, og jeg vil kalde det en evangelist og lignende, men man er også bare nødt til at være opmærksom på, at de kan ikke svare på alt. Altså, så er der hormoner, så er der kærlighed, så er der, altså, det kan man jo ikke måle på en talentprofil. Hvor meget kærlighed kan du give? Altså, det er jo ikke sådan, at man siger, at der er flere grønne, så ergo er du mere af det. Nej, du vil nok have en anden måde at være mor på, end en med alle de grønne talenter. Men hvorfor bør det nødvendigvis være dårligt? Altså, der er jo ikke noget rigtigt svar. Og det synes jeg er lidt hårdt sagt.
Ja, det synes jeg også, det var.
så ville jeg jo, ja, nu har jeg jo så heller ikke børn, og jeg kommer heller ikke til at få det, men så ville jeg også grundlæggende være en dårlig forælder, fordi jeg har ikke inkluderende fællesskab ligegyldigt. Det er ikke sikkert, at jeg fortæller om det. Jo, jeg er empatisk, men så er jeg heller ikke harmoniskabende, så bliver jeg for hård, bliver jeg for direkte, bliver jeg for kontant. Det tror jeg ikke, man kan sige. Eller det, nej, synes jeg ikke, man kan sige.
Nej.
Fordi talenter er én ting, så er der jo, så kan vi jo tage, hvad du er opdraget med af værdier hjemmefra, som du ikke rigtig kan frelægge dig. Nogle folk kigger også på min profil, hvor jeg har retfærdig og principiel værdifast i bund, og siger, åh, strategisk et, du er næsten styrende i toppen, du, ja, du har empatisk, men du har alle de relaterende i bund, du er retfærdig, principiel her i bund, åh, du har nok ikke nogen særlig gode værdier. Hvor det er sådan, min mor, der har opdraget mig, hun er holistisk et, hun er ansvarlig, hun er retfærdig, hun er principiel. Jeg er simpelthen blevet slået i hovedet hele mit liv med, at ingen folk er bedre end andre. Det handler om fællesskab. Der skal være plads til alle. Alle må have deres egne holdninger. Der er ikke noget, der er rigtigt. Der er ikke noget, der er forkert. De må leve deres liv fuldstændig som det. Altså så, selvom det ikke afspejler sig i min talentprofil, så er det jo ikke noget, jeg kan gå på kompromis med, fordi jeg har jo hele mit liv, jeg hører det jo stadig, altså fået punket det ind, og det er den, jeg er. Mm. Det kan man ikke se i talenter. Så man skal passe på med at sige, det er svaret på alt.
Ja.
Det er svaret på rigtig mange ting. Og mere end man tror, men ikke alt.
Ja, der er meget guld at hente, og indsigter, ja, at få i hvert fald.
Ja, især det, når man lærer sine talenter at kende og sine egne biases. Jeg kan give lige et eksempel på, hvordan de kan komme til udtryk. Jeg har jo selv det her inkluderende talent i bunden. Så jeg kan tit tænke på, at folk skal inkluderes, men så glemmer jeg bare at gøre det. Fordi... Men det, der også ligger, når man har det i bund, det er, at der ligger sådan en følelse af, jeg vil kalde det micromanagement i arbejdsregi. Så et eksempel på hjemmefronten var en dag, min kæreste er, vi sidder i sofaen, og vi har snakket om et eller andet, og jeg føler jo, samtalen er slut. Så jeg tager min telefon frem og går på LinkedIn og begynder at kigge, og så siger hun, hvad laver du? Og så bliver jeg sådan, hvorfor? Jamen, jeg er bare nysgerrig på, hvad du laver. Hvorfor vil du vide det? Og så siger hun, hvorfor reagerer du sådan? Og med det samme går det op for mig, åh, det er bias på inkluderende, fordi det er sådan lidt... Du kigger mig over skulderen, i stedet for, det er jo den følelse, man får, hvor jeg så, det er jeg ked af, undskyld, jeg reagerede sådan, det er, fordi jeg hører det på den her måde. Så bare det, man er opmærksom på, at det, der bliver sagt, bliver faktisk nærmest tweaked. Det, i stedet for, hey, hvad laver du? Bliver lavet om til, hvad laver du? Og sådan, wow, lad være med at blande mine ting, tror du ikke, jeg styrer på det? Hvad tror du, jeg laver, siden du ved det her? Så når man kender talenterne, virkelig forstår deres biases, deres mønstre, deres følelser, det er en helt anden måde at se verden på. Jeg siger tit, det er lidt ligesom, jeg render rundt i The Matrix, og alle mennesker, jeg ser, og hvad de siger og gør, jeg hører talenter, jeg ser mønstre, jeg prøver at finde ud af, så er det her, der ligger til grund for deres handling, det må betyde. Og så er det også interessant at sige, hvad er deres agenda så? Og så er det nogle andre talenter, der bliver stimuleret, så...
Tror du, du bliver mere rummelig af at vide alt det her?
Ja.
Ja.
Det gør jeg bestemt, fordi... Ja, nu har jeg lyst til at lægge mig selv på briksen, fra da jeg var ung. Før jeg fik feedback på min talentprofil... Jeg kan nævne nogle af mine talenter. Jeg er strategisk et, jeg er koordinerende, jeg er innovativ, analyserende, vurderende, jeg er også problemløs og målrettet, ansvarlig, startende i toppen. Så det er jo meget fart, det er jo meget tanke, det er jo så nemt, hvor svært kan det være. Så indtil jeg fik det her at vide om mine talenter og forskellen på folk, fordi jeg har ikke evnen til at se andre folks talenter, det er et af mine non-talenter selv, der troede jeg, folk enten bare var dovne eller dumme, hvis ikke de så det, jeg så. Og jeg var sådan, nu må det simpelthen stoppe det her. Hvorfor kan du ikke se det? Så da jeg fik min feedback, og jeg fandt ud af, hvor grueligt fejl jeg havde taget hele mit liv, var det sådan, det er dejligt at vide, men jeg skal lige sunde mig over den her først. Og nu bliver det nemmere, når folk ikke gør det, jeg forventer. Og når jeg siger forventer det, fordi lad os tage et eksempel. Jeg har starten højt. I det øjeblik, jeg får en tanke, så burde det være gjort. Bare det, jeg siger til, lad os tage min kollega Rasmus, og sige, du skal lige hjælpe mig med det her. Jamen, det kan jeg gøre i morgen. Hvad snakker du om? Det er jo vigtigt nu. Og sådan, er det vigtigt nu, Kenneth, eller er det startende? Det er bare startende. Men det er du ret i. Altså, for normalt vil jeg jo bare blive ved og presse på, og det skal løses nu. Men bare det der, når jeg, det er også rigtigt. Det er mit talent, og vi kan tale om det, og det giver en anden forståelse. En markant anden forståelse.
Jamen, det gør det nemlig. Og tit så har jeg også lyst til, jeg forklarer jo også i mine foredrag nogle af de her forskelle, som både kan være introvert og ekstrovert, men også, jeg plejer at dele det op i opgaverelateret, opgavefokuseret og relationsorienteret. Og bare sådan noget med at tage kaffe med til de andre, det er jo sådan noget, det kunne jeg aldrig finde på før. Det var først, da jeg sådan, der var en eller anden, der sagde det, eller jeg elsker, når folk lige spørger, om nogen skal have noget med. Nå. Altså, fordi jeg tænker, hvis du vil have kaffe, så henter du vel kaffe. Hvis du er tørstig, så går du ud og tager en tår vand. Altså, jeg føler dig heller ikke på toilettet, vel? Det klarer du vel selv?
Ja, og jeg sidder og smiler nu, fordi jeg kan genkende det fra mig selv. men så ved man nogle gange, at det betyder noget for folk, og så gør man lidt ekstra med det. Men når ikke det er naturligt for en, så glemmer man det bare.
Fuldstændig.
Her, det kunne være inkluderende, harmoniskabende, empatisk, lad os sige, de tre sammen. De vil jo altid tænke på det. Altså, de vil jo nærmest hellere hen til andre, end hen til sig selv. Fordi så får du det godt. Og det er jo det, man også skal vide. Selvom de er fokuseret på andre mennesker, så er de jo stadig kamp egoistiske. Det handler jo kun om, hvilken følelse får jeg ved at hjælpe dig. Altså, så det er jo fedt, de vil hjælpe. Men man skal huske, alle talenter er kamp egoistiske. Og de er faktisk ligeglade med, hvad der er bedst for dig. De vil bare have dækket deres eget behov.
Ja, ja, og det er også en god pointe.
Og der, hvor vi virkelig bliver sat fri, altså der, hvor vi kan udvikle os og være, nu siger man tit, den bedste udgave af mig selv, eller den bedste version af os selv, som jo, hvad er det? Men jeg vil kalde det at være fri, det er der, hvor at vi kan være i vores talenters ubehag. Lad os sige, det er en konkurrerende, som, jeg vil gerne vinde den her konkurrence. Ej, hvor er det fedt. Og så kan man sige, men det er jo ikke her, du er bedst. De vil jo stadig gerne vinde. Men der, hvor de kan sige, nej, den skal jeg faktisk ikke være med i, den lader bare ligge. Det er der, vi bliver fri. Altså når man, eller empatisk, kan mærke, der er noget ubehag i rummet, men bare sige, det er jo ikke mig, det handler om det her, så jeg skal bare lade den ligge. Fint nok. Men det føles ubehageligt. Men når vi kan være i det her ubehag, så bliver det magisk.
Ja, god pointe. Ja, altså vi kunne snakke timevis om det her, men det skal vi ikke, for nu har vi snakket en time om det her.
Ja, så må vi nok hellere stoppe.
Ja, men det er det, jeg tænker. Hvis nu folk skal bare tage én ting med, hvad er så det vigtigste?
Ej, der kører så mange tanker i hovedet på mig. Forstå folks forskelligheder, acceptere dem, og i stedet for, lad os lave det om til et råd. Når du bliver frustreret over, at folk handler på en specifik måde, i stedet for at blive frustreret, prøv at spørge dem, hvad ligger til grund for, at du gør det her? Altså sådan, så du egentlig forstår, hvorfor gør de det. Fordi mange gange kommer der diskussioner, frustrationer og andet, alene af den simple grund, at vi ikke forstår, hvorfor man gør det.
Ja.
Altså, vi kunne tage min kollega Rasmus, nu nævnte vi det her med startende. Jeg vil jo ikke kunne forstå, hvorfor han ikke har samme motivation for at gøre det med det samme. Han kan ikke forstå min motivation for, hvorfor fanden skal vi gøre det med det samme. Altså, og så kan man jo nemt komme til at clinche. Der er det bedre at sige, hvorfor du synes, det er vigtigt, Kent. Og jeg kan sige, hvorfor du synes, det ikke er vigtigt. For nu forstår vi hinanden.
Ja.
Og lige så snart, at vi har forstået, hvad ligger til grund, så bliver det bare nemmere. Altså, for når vi forstår hinandens, lad os bare sige motiver, vi kan også sige talenter. Først så forstår vi dem. Når vi forstår, vi kunne tale, lad os sige, at vi arbejder sammen. Du har overvejende højt. Jeg har det i bunden. Jeg vil handle lidt hurtigere, end du gør.
Ja.
Så når jeg ved det og forstår det, så begynder jeg at acceptere det, som du er. Over tid forhåbentlig begynder jeg også at respektere det, fordi så bliver det, jeg vil gerne handle hurtigt på det her, men jeg ved, du er overvejende, så vil du, Camilla, her er der ideen. Kan du ikke lige tænke over den til i morgen, og så kommer jeg lige og henter den? For jeg ved, det talent fungerer lidt ligesom en sous vide. Altså, du smider det ned, og så bliver det bare well done der. Og så henter man det, og så er det fantastisk. Det er jo det samme med det talent. Så kan vi gå fra, nej, hvor det frustrerer mig, til, nu bruger det lige aktivt til at kvalificere de ting, jeg selv går og tænker.
Ja.
Og nu blev det en helt svada om mit lille råd, men det var mit råd.
Jamen, det synes jeg er et godt råd. Og det tror jeg også, at man måske godt kunne implementere lidt mere ude på arbejdsmarkedet, så vi får alle talenter i spil.
Fordi grundlæggende har alle folk talent for et eller andet. Det handler bare om hvad. Og så er det vigtigt at huske, at det handler om kontekst. Altså, du skal matche dine arbejdsopgaver, du skal matche kulturen, og jeg har lyst til at sige, selvfølgelig skal du matche jobbet, er jo reelt noget af det vigtigste, men den nærmeste leder. Fordi 70% af engagementet, som du har som medarbejder, er faktisk relateret til den nærmeste leder. Så har I et rigtig dårligt match og dårlig kemi, og man altid går og er lidt uenige og skændes lidt, så er det bare svært at være rigtig, rigtig glad i sit arbejde.
Ja. Ja, og så har jeg jo en kæphest med strukturer, at vi netop ikke altid behøver at få de bedste idéer til brainstorm-møder,
ja,
men at vi godt må gå en tur rundt af bygningen eller sige, i morgen, der skal vi have nogle idéer på bordet.
Ja.
Start lige i dag.
Ja, og det er jo det, der er sjovt. Sov lige på den. Nu har du det her overvejende talent. Det, jeg tit foreslår med det, det er, min kollega Rasmus har det selv. Han er begyndt at sige til mig, når jeg spørger ham lige her nu, jeg kan godt svare dig nu, men jeg garanterer ikke for kvaliteten. Jeg kan svare dig om 2 timer, så min svar er bedre. Hvis du giver mig til i morgen, så er det rigtig godt. Og jeg kan jo ikke tillade mig at sige, så vil jeg have svaret nu.
Nej.
For han har lige fortalt mig, det er faktisk ikke særlig godt. Så også bare, hvis jeg skal spørge ham om noget, og jeg ved, jeg skal bruge det 2. Normalt vil jeg jo ringe til ham 2. Nu sender jeg for eksempel en Slack-besked og siger, prøv lige at tænke over til det her, så ringer jeg til dig klokken 2, og så vender vi lige det her. For så har han lige marineret det. Og hvis der er møder, så er det godt lige at sende en agenda inden, fordi så har man også tænkt over det. Så forberedelse er nøglen. Og det er jo det, andre folk skal vide om de talenter, der ikke er deres egen.
Ja. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, Kenneth.
Selv tak. Du har en kæmpe fornøjelse.
Ja, det var.